Wel heno, da ni am geisio meddwl am Salm 130. Salm 130. Gallwch chi ddilyn y Salm yn eich Beiblau. Gallwch chi edrych ar y Salm hefyd, dwi'n credu yn y llyfr ymynau, yn yr hen gyfeithiad beth bynnag, os dim Beibl gynnwch chi adran 37 yn adran Salmau. O'r dyfnderau y gweiddais arnat o arglwydd, o'r dyfnder y llefais arnat o araglwydd. Os ewch chi i'r amgueddfa Brydeinig yn Llundain, mi fedrwch chi fynd yno a gweld rhai o'r hen sgroliau a'r hen femrynnau sydd ganddyn nhw o'r Beibl. Wedi cael ddargar yn fod mewn gwahanol lefydd, darnau o'r Beibl o amser hir nôl. A dych chi'n edrych ar y sgroliau yma ac yn edrych ar yr hen femrynnau, dych chi'n meddwl, dyna chi bethau llychlyd, dyna chi bethau o oes wahanol. Sut all hwnna fod yn berthnasol i ni? Sut all hwnna siarad efo ni heddiw? Ac eto, pan ydych chi'n troi at y Beibl ac at ambell i ddarn o'r Beibl yn arbennig, ydych chi'n sylweddoli, wel mae hwn yn siarad yn syth fewn i mhrofiad i. Mae yna rhywbeth nath na rywun filoedd y flynyddoedd yn ôl fynd trwyddo fo, a oedd yr ymateb oedd ganddyn nhw a'r ffordd oedd nhw'n gweld ac yn deall y byd a'r ffordd oedd Duw'n siarad efo nhw, mae'n siarad efo fi yn yr un ffordd. A fyne mewn oes mor wahanol. A mae'r salm yma yn un o'r rheini sydd yn gallu siarad mor glir efo ni. I Martin Luther, roedd hon yn salm y gallu fo uniaethu gymaint â hi, oedd hi'n un o'i hoff salmau fo. A mi oedd llyfr y salmau yn rhywbeth roedd Martin Luther yn cael llawer ohono fo. A felly mae hi efo chi a fi, dwi'n credu, gallwn ni edrych ar salm fel hon a sylweddoli. Dyma chi rhywbeth sydd mor berthnasol. Dych chi'n darllen am felly lyfr ynglyn â bywyd a sydd oedd yn haidd yn difrifol am gasglu llyfrau ac yn yr atic yn Aberystwyth mae yna lyfrau fanne ynglyn a chymdeithaseg i ganolfan, a dwi'n edrych arnyn nhw a mae'n gwbl amerthnasol, dio'n byd i wneud efo bywyd, a dwi'n siŵr na gymdeithasegwyr heddiw yn edrych arnyn nhw, mae hwn yn nonsens pur, amerthnasol, a mae'r salm yma yn un sydd yn siarad efo profiad llawer, a mi'n dechrau efo bywyd go iawn ydy di. O'r dyfnder, neu o'r dyfnderau y gweiddais arnat. Dyma reality, dyma fywyd go iawn. Mae pob un ohono ni ryw bryd yn bywyd yn mynd i brofi chydig bach o hyn. Wrth gwrs, mae'r byd yn cael ei'n anodd copio efo hwn. A mae'r byd eisiau bob peth fod yn braf trwy'r amser. Ond nid felly mae bywyd yn ac. Mae bywyd yn gallu bod yn anodd. Mae yna ddyfnderau. A mae yna bob math o resymau pam mae pobl yn profi dyfnder. Gall fod yn iselder ysbryd. Lle mae'r byd i gyd wedi mynd yn dywyll. Does dim byd ond cwmwl uwch yn pennau ni. A da ni trio torri trwy'r cwmwl. Ond mae'r cwmwl jyst yn mynd yn dwllach ac yn dwllach ac yn dwllach. A da ni'n mynd i ddyfnder. Gallai fod yn alar. Lle ydych chi wedi bod efo rhywun ac yn sydyn maen nhw wedi cael eu cymryd oddi arna chi a mae mor boenus, mae'n brifo cymaint. Rhiant, brawn neu chwaer, plentyn yn cael eu cymryd oddi arna chi. A ydych chi'n neud dim byd ond gweiddi allan achos mae'n brifo gymaint. Amgylchiadau. amgylchiadau, weithiau achos bod chi wedi gwneud rhywbeth drwy arall, achos bod pobl eraill wedi gwneud rhywbeth, a heb unrhyw fair, na chi'ch hunan, dych chi'n colli'ch job, neu mae'r arian, oeddech chi'n meddwl yn siaf yn y banc wedi mynd, achos mae'r banc wedi mynd, neu siomiant weithiau na chi'ch hunan, siomiant mewn pobl eraill, dryswch, anhegwch yn y byd. Mae yna gymaint o bethau sy'n yn gallu gyrru ni lawr i'r dyfnder. Ac un peth mae pobl isio yn yn hoes ni'n arbennig falle ydy hapusrwydd. Mae pawb isio bod yn hapus. A dyna pam bod cyfryngau mor aml yn cyflwyno rhyw ddarlun o fywyd lle mae pawb yn gallu chwerthin ac yn y blaen. Dyma pam bod comediau a diddanwch ac yn y blaen mor boblogaeth. Ond mae reality'n wahanol yn dydy. Mae hapusrwydd yn feistres anwadal a mae yma un dydd a wedyn mae un diflannu. A rhan o strygl fywyd ydy gwybod sut dyn ni'n delio efo hyn i gyd. Sut dyn ni, pan dyn ni'n y dyfnder, yn ffeindio ffordd o ddringo allan o'r dyfnder hwn. A di o ddim yn hawdd. A ni'n gwybod bod ni weithiau'n trio cuddi ar cyfan. Mae darlun traddodiadol yn dweud o'r clown yn rhywun yn gwisgo masg dedwydd a hapus. Ond wedyn pan mae'n tynnu'r masg i ffwrdd bod na dristwch mawr yn ei galon. Tony Hancock yn lladd i hynna'n Australia yn dweud does dim posib ffeindio hapusrwydd yn y byd yma. A oedd ni treulio i fywyd o ran gwaith yn trio gwneud pobl eraill yn hapus efo comedi. Dim hapusrwydd ar gael yn y byd. Be newn ni? Cuddio? A dyna mae lot o bobl yn trio gwneud, maen nhw'n cuddio. Ond weithiau, ydych chi'n methu cuddio? Ond yr eraill wedyn yn deud, was na'n byd allwn ni wneud, y stoic yng nghyfnod y Testament Newydd. Rhaid y cyfyddedd dwyreiniol. Was na'n byd allwch chi wneud, rhaid chi jyst i ddioddef efo a mynd trwyddo efo. A falle yn y bywyd nesaf fyddwch chi'n cael bywyd gwell. Jyst dioddef. Ond i hwnnw ddim wir yn fuddugoliaeth yna di. Ar ysgan anffyddiaeth, ddim byd i ddeud wrth ddioddefaint. Camus, Albert Camus, un o athronwyr mawr yr 19fed ganrif, oedd o'n sôn am the hopeless encounter with suffering. Dim syniad, di anffyddiaeth ddim yn gallu cynnig unrhyw beth i ddioddefaint fel hyn, a dyn ni weithiau'n cael yn hynny yn dyfnder. A pan ydych chi'n cyrraedd y gwaelod, be newch chi, be allwch chi wneud? A dyma chi bobl yn Israel yn mynd i fyny i Jerusalem. Rhai o'n nhw jyst yn gallu mynd rhywunwaith y flwyddyn, a fydd rhywun yn holi, wel, sut mae wedi bod ers llynedd? Be sydd wedi digwydd yn y flwyddyn diwethaf? Fi o dad farw. Nath y cynhaia fethu. Trydweithodd ych chi ar y ffordd fyny, oeddech chi'n disgwyl plentyn? Mi golles i'r plentyn. Am hentref i wedi cael ei gymryd drosodd gan y Philistiaid. Gan yr Assyriaid. A dwi rwan yn gaeth. Oedden nhw'n dringo fyny i Jerusalem o'r dyfnder y llefais arnat. A dwi'n meddwl mai arno chi heddiw. Ond mae'r salm yma ar yn cyfernu. Pryd bynnag, dyn ni mewn bywyd, dyn ni'n mynd i allu bod ar adegau yn y cyflwr yma. Mae'r salm yn yr hannog ni. Trowch eich wyneb at y deml, at y Duw byw. At yr un sy'n gallu ateb. Wel, ar gore. O'r dyfnder, y llefau siarnat, o'r dyfnderau gweiddau siarnat, o arglwydd. Arglwydd clyw fy llef, byddai dy glistiau'n agored i lef fy ngweddi. At bwy mae hwn y salmydd yn troi? Mae'n troi at y Dduw. Pa fath o Dduw ydy hwn? Cos os da ni isio troi am help, da ni isio Dduw gwerth troi ato fo'n dydyn ni. Chi'n bod, yn ei Groucho Marx oedd yn deud rhyw dro, dwi'n mynd cofio beth oedd o'n un o'i ffilmiau neu oedd wedi deud go iawn ynglyn â y clybiau, y gentleman's clubs ma. Oedd na rai'n perthyn iddyn nhw, a rhywun yn gofyn i Groucho Marx os oedd o'n perthyn i glwb. Oedd o'n dweud, byswn i ddim eisiau perthyn unrhyw glwb byswn yn erbyn ni fel aelod. Hynny wedi, mi ddylai fod nhw o safon well na bod nhw'n derbyn rhywun fel fi. A felly efo Dduw, dechisio Dduw sydd werth galw arno fo. A pan da ni jyst yn trafod syniadau, mae'n hawdd i ni feddwl am ryw Dduw soft, ein taid yr hwn sydd yn y nefoedd. Ryw Dduw sydd jyst yn chwifio i ffon hyd, a dyna fo, mae pob peth yn iawn, a pob peth wedi sortio allan. Mae'n hawdd wneud hynny pan da chi jyst yn trafod syniadau. Ond da ni'n isio Dduw sy'n deud stymots yn agos. Pan dach chi yn y dyfnderoedd, yn y tywyllwch, dach chi eisiau Dduw mawr. Dduw sy'n gallu delio efo sefyllfa chi mewn cadernid. A geto delio efo chi mewn tynerwch. Sut Dduw sy'n ganddo ni? Ond mae'r Bwdistiaid yn sôn am y syniad yma o wel, just goddefwch eich dioddefaint ac ewch trwy'r gwahanol gylchoedd yma nes byddwch chi'n dod trwad yn y diwedd i fan lle ydych chi eisiau diflannu mewn gwirionedd fewn i'r cyfan. A mae pob dioddefaint drosodd. Mae'r gorau maen nhw'n gallu gynnig, dioddefwch yn stoicaidd. Mae Islam yn cynnig Dduw cadarnia, Dduw mawr, meddyn nhw, ond Dduw na fedrwch chi mo'i groesi. Dduw sydd yn ddychryn. A mae rhaid chi wneud pob math o bethau er mwyn ceisio plesio'r Dduw yma. Ac os da chi ddim yn plesio'r Dduw yma yna, wel, da chi'n mynd i ddioddau. A os na'm gobaith o gwbl yn hynny i gyd. Ond sut Dduw ydy'r Dduw yma mae'r salmydd yn troi ato fo? O, mae'n Dduw sydd yn clywed. Clyw fy ngweddi. Gwrando. Dduw sydd yn ddigon o Dduw, ddigon mawr i chi gwrando arna i fel unigolyn yn fargyfwng personol i. Welen ni hynna ac ni chwsg ceidwad Israel. Mae Salm 139 yn dydy. Arglwydd yr wyt wedi chwilio am adnabod. Gwyddos ti pa bryd y byddaf yn eistedd ac yn codi yr wyt wedi deall fy meddwl o bell. Mae'n gweld, mae'n gwybod, mae'n clywed. Ond y broblem wedyn ydy be mae o'n weld wrth edrych arno ni. Os wyt ti arglwydd yn cadw cyfrif o gymweddau, pwy o arglwydd all sefyll? Ac os yn y dyfnder, yr un peth ni'n gwybod ydy yn bod ni yn wael a bod na bob math o bethau ddylai ddim fod yn ein calon ni ac yn ein bywyd ni. A da ni'n dod at Dduw. Dduw sy'n gweld pob peth, Dduw sy'n gwybod pob dim. Ac falle gallwn ni ddadle rhai pethau achos yn ein camharu'n un o'r bobl eraill a dweud, wel, edrych am nhw a dwi'n gwaith na nhw a dyn nhw'n mynd diodde hyn. Dwi'n siŵr dwi ddim yn diodde, yn rheiddi diodde fel yma wrth edrych am nhw, ond pan da ni'n troi at Dduw ac edrych ar Dduw, beth o'n i'n neud? pan mae rhywun yn y cyflwr yna, mae rhywun yn mynd i ofni pob math o bethau. Ymadrodd gan un yn ddyn o Bulgaria wythnos dwytha, oedd wedi byw o dan y comynyddion, bod yn weinidog o dan y comynyddion. Un ymadrodd ganddo, "Fear has the biggest eyes and ears in the world." Pan dych chi'n ofni, yna mae pob peth yn cael i wneud gymaint uwch. A dych chi'n ofni, be all y ddigwydd? Dwi yn y dyfnder, ond a dwi'n mynd i gael yngwthio'n ddyfnach. Os yna unrhyw o beth o ddod allan o hwn. Ond mae'r salmydd yma'n adnabod Duw. Mae'n gwybod rhywbeth am ei gymeriad o. Ond mae gyda thi faddeiant. Popeth yn arwyd te. Popeth yn iawn. Duw'n madde. Dyna job. Duw'n de. Di madde. Dyna mae'r byd eisiau glywed. O, di Duw ddim yn cymryd cyfrif o bechod. Mae Duw'n madde. A mae ddeiant fan yma yn syniad mwy na bod Duw yn deud bod o ddim yn cyfri pechod. Dyn ni'n gwybod fod Duw yn cyfri pechod. Mae pechod yn beth mawr. A mae ddeiant yn golygu nid bod Duw yn deud stym ot neu bod Duw yn sgubo'r cyfan dan y carped. Mae ddeiant sydd wir yn aros yn ddofn yn eich calon chi. Mae maddeiant yn golygu bod y Duw yma'n gwybod y gweithaf a bod yn dal i ddeud dwi'n dy garu di. Dyna'r gwahaniaeth ynde rhwng y math o faddeiant mae Cristnogaeth yn ei gynnig a be mae'r byd isio. Ond heb hwn mae'r ofn yn mynd i fod yn gyson. Wel, mae Duw di maddau, ond beth sef o'n ffeindio allan hyn amdana i? Be os di o'n di ystyried y pechod yma? Na, mae Duw wedi gweld y cyfan. Mae wedi gweld popeth. Mae'n gwybod y gweitha amdano chi. A mae'n maddau. A dyna y gwahaniaeth ynde rhwng y tyngnefedd yma Cristnogaeth yn ei gynnig. Nid oedd y claf o'r parlus at yr arglwydd Iesu Grist. Ac oedd ei ffrindiau yn dod â fo. Be oedd nhw eisiau? Oedd nhw eisiau falle cerdded eto. Oedd nhw eisiau falle symud eto. Os dyna beth o'i lef o fo. Ond be oedd Iesu Grist? A fab, mae ddeiwyd i ti dy bechodau. Roedd Crist yn gwybod mae'r peth mawr, y peth dofn yng nghalon y dyn yma oedd bod yn ymwybodol bod pethau ddim yn iawn rhyngddo fo a Duw. Oedd angen yma ddeiant. A fydda iechyd corff ddim byd heb yma ddeiant hwn. A pan da ni mewn heddwch efo Duw, yna mae gymryd ni'r hyder i wynebu pob dyfnder. Di'r dyfnder ddim yn hawdd i wynebu byth. Ond da chi'n edrych ar y ffordd mae pobl wedi wynebu dyfnder. Hen na i ni ar ei gwely angau. A pobl yn meddwl, wel, be ar y ddeiar mae'n mynd i ddeud? A'i geiriau ola hi, tyn fi am i aredaf ar dôl. Wyt ti di maddau? Wyt ti yna? A dwi'n barod i fynd ar dôl, i trwf ar waleth. Dwi ddim yn ofn i mae'r waleth. Ie, perodion ar hyd glyn cysgod angau. Nid ofnaf ni wed canu sy'n rwy ti gyda mi. Yn y dyfnder, da ni'n troi at y Duw yma, y Duw sydd yn maddau, y Duw sydd i danfon i fab i'r groes i farw trosto ni. A da ni'n gallu annog pobl i droi a cheisio hwn. Ond weithiau pan da ni'n troi, sdim byd yn digwydd. Weithiau pan da ni'n galw ar y Duw, mae'r tywyllwch yn barhau. A weithiau, da ni'n galw eto'r Duw, a mae'r tywyllwch yn mynd yn fwy ac yn waeth, a da ni'n mynd i deimlo'n waeth. Be dyn ni'n neud wedyn? Disgwyliaf am yr arglwydd. Disgwyliaf wrth yr arglwydd. Medd y cyfeithiad newydd, disgwyliaf am yr arglwydd. Medd yr hen gyfeithiad. Mae fy enaid yn disgwyl. A dyna un o'r pethau am y fywyd ac am brofiad y fywyd nad ydyn ni ddim yn deall. Hyd yw ddim wastad yn rhithro i ateb yn creu, a weithiau mae'n aros. A da ni yna, a da ni'n mynd i deimlo'n waith, a da ni'n mynd i deimlo'r tywyllwch, rwysig bod y tywyllwch beth yn mynd i gilio, a bod ni beth yn mynd i gael allan o'r tywyllwch. Ond yna pryd da ni'n gorfod byw trwy ffydd, a disgwyl wrth yr arglwydd. A mae'r salmydd yn sôn am rai o'r pethau, yn i mae'r darlun mae ganddo fo, mae fe enaid yn disgwyl wrth yr arglwydd yn fwy nag y mae'r gwylwyr am y bore. Yn fwy nag y mae'r gwylwyr am y bore. A ydych chi'n gweld rhyw rai ar y furiau Jerusalem, a mae y gelyn wedi dod ac wedi amgylchynu'r ddinas. Ac yn y nos maen nhw yna yn gwylio a dyn nhw'n gwybod, maen nhw'n clywed rhyw syne tu allan. Maen siŵr bod y gelyn wrthi yn gwneud rhywbeth a dyn nhw'n gwybod beth. A mae'r tywyllwch yn dal yna ac o, maen nhw'n hiraethu am y bore. Am i'r goledd ddod. A weithiau mae disgwyl yn gallu bod fel yna, ydych chi'n disgwyl a disgwyl. A di bethau ddim yn sortio allan. Ydych chi'n dal i ddisgwyl. A'r temtasiwn ydi rhoi fyny, ond peidiwch rhoi fyny. Disgwyliaf am yr arglwydd. Be sydd yna yn help i ni? Gobeithiaf yn ei air. Mae'r gair yn llawn o addewidion. A rhaid mynd at y gair, a rhaid gafel yn y gair, a gafel yn yr addewidion. Wele ni hynnag ni chws ceidwad Israel. Mae'n teimlo i fi fel sy'n ti'n cysgu arglwydd, ond mae'r gair yn deud nad wyt ti ddim. Mae'n teimlo i fi fel sy'n ti'n anghofio fi, ond mae'r gair yn deud mod i wedi cael yn ysgrifennu ar gledr dylaw di. Gobeithiaf yn ei air, dim ydych y gair. Gobeithiwch yn ei natur, adnod saith o Israel, gobeithio yn yr arglwydd, oherwydd gyda'r arglwydd y mae ffyddlondeb. Dyma chi ddew ffyddlon. Ar fynydd Carmel, roedd Baal ddim yn ffyddlon. A holl broffwyd i Baal yn galw allan amdano fo, a roedd o'n gallu gwneud dim. A mae'r diwiau, mae'r byd yn ei gynnig. Y sicrwydd ariannol mae cael cyfoeth yn ei... Diolch yn gallu rhoi sicrwydd yma, na di? A dy'n cael pobl yn cael cynnig pethau efo iechyd, o, bitwch y bwyd yma, byddwch chi'n iach, newch yr exercise yma, a dilynwch y cynllun yma, a mi gewch chi iechyd a bywyd hir ac yna mae cancer yn dod, a diolch ddim yn parchu unrhyw beth ydych chi wedi'i wneud. Mae Dyw yn ffyddlon. Gael chi bwyso ar ei natur o. Gobeithiwch yn ei allu fo. Adnod saith eto, gyda'r arglwydd yma'i ffyddlondeb, a chydag ef yma'i gwaredigeth helaeth. A dyma lle da ni'n cael y cysur mwy ande, gwaredigeth helaeth. O, edrychwch ar y groes. Edrychwch ar yr hyn mae Dyw wedi wneud i'ch gwaredu chi oddi wrth y gelyn olaf. Edrychwch fel mae Dyw wedi trefnu i'r diafol gael ei goncro unwaith ac am byth, ac i Dyw dalu dyled eich pechod chi'n llwyr yn ei fab. A da chi'n gafel yn y gair. Da chi'n gafel yn natur Dyw, da chi'n gafel yng ngwaith Dyw, a da chi'n disgwyl wrth yr arglwydd. A pan da ni'n disgwyl wrth yr arglwydd, yna mae'r waredigaeth yn dod ymhen hir a hwyr. Ac efallai mae'n air fan yma i bob un ohono ni. Y dylen ni wneud arfer o ddisgwyl wrth yr argwyl. Mae un arall o'r salm yn dweud, peidiwch a gwybyddwch mae my fi sydd yw, stopiwch. Dwi'n gobeithio bod chi gyd yn cael amser tawel yn ystod y dydd rhywbryd. Gnewch o'n arfer yn yr amser tawel yma. Be ydych chi'n neud? Wel, falle bod chi'n darllen penod, neu darllen y gair, a falle darllen rhywbeth, rhywbeth mae rhywun i sgrifennu i'ch helpu chi ddeall, a mae hwn yn rhywbeth sydd yn fyfyrdod i chi. Ydych chi falle yn canmol Duw, yn canu emyn, neu rhywbeth i chi eich hunan. Ydych chi yn gweddio wedyn, a ydych chi wrth weddio, mae gennych chi bethau i ddiolch chi Duw amdanyn nhw. Mae gennych chi hefyd restr gweddi falle o bobl ydych chi'n gweddio amdanyn nhw, anghenion sydd gennych chi, a ydych chi'n cyflwyno rheini i Duw. Ond yn ystod y cyfnod yma, gwariwch rhyw 10 munud. Ddim yn mynd trwy'r holl bethau yma, jyst yn eistedd yn dawel. Yn eistedd yn dawel ger bron Duw. Yn ceisio Duw, disgwyl wrth yr arglwydd. Ac wrth i chi wneud hyn, falle, be mae rhai ohonon ni'n gael, da ni'n cael problemau, mae'n rhywbeth yn dod i'n meddyliau ni. Wel, trowch damer o bapur wrth ymyl lle ydych chi yn eistedd neu'n penlunio wrth weddio fel hyn. A pan mae rhywbeth yn dod i'ch meddwl chi, ydych chi'n meddwl, o ie, mae angen newid tri ar y car, just sgrifennwch o ar y tamor y bapur, gerwch y fannau, steddwch ger bron Duw. O, mae rhaid mi fynd i weld Fred, diolch wedi bod yn dda, a mi ddylai rhywun fynd i edrych ato fo. Sgrifennwch o'i lawr, gadwch o. Disgwyliwch wrth yr arglwydd. A falle mae'r peth mae'r arglwydd ni ddeud wrthoch chi yn yr amser yn edu. Ti'n cofio Fred? Mae dy dystiolaeth di, Fred, yn hynod o bwysig. Dwi'n dod â fo i dy feddwl di. A dych chi'n gallu mynd, a dych chi'n gwybod bod yr arglwydd yn eich arwain chi yn eich dystiolaeth. Ond ar yr adegau yma o just eistedd ger bron Duw a disgwyl wrth y fo. Gadael iddo fo siarad efo ni, heb yn bod ni jyst yn deud wrth y fo a deud gwrando arglwydd can y symud dy was yn llefaru, da ni'n eistedd lawr a deud llefara arglwydd, os dwi'n neud dim byd ond eistedd fam ac yn disgwyl. Gwrs nawr ni'n neud hwn yn arfer yn yr amser tawel bob dydd. Un o'n i ffeindio pan mae y dyfnder yn dod ar yn traws ni, bod ni'n gallu disgwyl wrth Duw. Oedd na ddyn o America, John Wimber. A dyma fo yn dod ar ysgeidiaeth yma. Signs and Wonders i'r amlwg. Lle oedd yn dweud yn y Testament Newydd, ydych chi'n gweld Christ ar waith, a mae y geiriau fel sy'n nhw'n cael eu cadarnhau efo gwirthu ac yn y blaen, a dyma hwn yn cymryd gafel mewn cymaint o bobl lle oedden nhw'n dweud mae rhaid i ni gael eu gwirthu yma. Rwan, mae'r balans yn anghywir, nid bod Duw wrth gwrs, mae Duw yn gallu cyflawn i gwirthu ar adegau a gwneud pethau arbennig ar adegau. Ond dyma John Wimber yn cael cancer ac yn ei 60au yn marw. A rhywun yn siarad efo fo pan oedd o yn fanau. A holio sut oedd hi arno fo fanau yn y dyfnder. A'i ateb oedd, y dyfnder y dyffryn, a'r ser yn fwy clir. A dwi'n gweld goleuni'r ser. Ac addewidion Duw. Wrth iddo fo ddisgwyl wrth yr arglwydd. Doedd ddim yn poeni bod o'm yn cael iachad gwirthio. Doedd ddim yn poeni bod o ddim yn cael y nerth oedd o wedi bod yn sôn amdano fo gymaint o weithio ar blaen. Oedd o'n gallu disgwyl wrth yr arglwydd a'r arglwydd ni gymryd o yn y diwedd i'r gogoniant. Wel, dwi'n gwybod sut mai, fel o'n i'n deud ar y dechrau, dwi'n gwybod sut mai arnoch chi heddiw. os dych chi'n y dyfnder, cymwch gysur. Mae'r salm yma ar eich cyfer chi. Os dych chi ddim yn y dyfnder, wel, byddwch yn ystyriol, falle bod na rywun dych chi'n nabod sydd yn y dyfnder a dych chi angen gweddio drostyn nhw, byddan nhw'n gallu gafel yn yr arglwydd. A ryw ddydd, falle byddwch chi yn mynd trwyddi. Peidiwch ag anghofio am salm 130.